Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5η-6η Ιουλίου του 2017, με την ζωντανή νυχτερινή εκπομπή «Εξτενισμός και Επιστήμη», και μιλάμε για τη σημασία του νερού για τη γη, για τη ζωή στη γη, και έχουμε δει πολλές πλευρές όλο και πιο αποκαλυπτικές, και εκείνο που μας γεμίζει με θαυμασμό και βέβαιος και με πολύ χαρά είναι ότι όλα αυτά τα έχει φτιάξει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γεμίζει δέος η καρδιά μας για το πρόσωπο αυτό, το τόσο αγαπητό, τόσο θαυμαστό, και πάνω απ' όλα γιατί αυτός που θα κάνει όλα αυτά έγινε θυσία για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, πέθανε και αναστήθηκε για να μας χαρίσει την αιωνία ζωή. Πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με τη φτώχεια εκείνου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε όμως το διπορικό μας με τον υδρολογικό κύκλο και θα μιλήσουμε για μια ιδιότητα του νερού, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία είναι η θερμοχωρητικότητα.
Πριν πάμε, ωραία, να πούμε τη θερμοχωρητικότητα λιγάκι και μετά θα πάμε και σε, έχει ωραία πράγματα να μας πει ο Ονέστης, στην αντιδιαστολή, αυτά που πραγματικά μας λέει ο Λόγος του Θεού 1500 χρόνια πριν γραμμένα από το Μωυσή, και κάπου εκεί νομίζω 2000 χρόνια ζούσε ο Ιώβ, με όλους τους αρχαίους Έλληνες και γενικώς αρχαίους φιλοσόφους τι πίστευαν για το νερό και τον υδρολογικό κύκλο. Αλλά προηγουμένως θέλω να μεταδώσουμε μια πολύ ωραία ιδιότητα του νερού που έχει να κάνει με την θερμοχωρητικότητα. Θερμοχωρητικότητα, με πολύ απλό έτσι τρόπο να τη δώσουμε, είναι η δυνατότητα ενός υλικού να μεταβάλει εύκολα ή δύσκολα την θερμοκρασία του. Δηλαδή, έχει να κάνει με την θερμική αδράνεια. Έτσι, να το πούμε, να το δώσουμε πιο πρώτα να καταλάβουμε. Αν αφήσω ένα σίδερο 100 βαθμών Κελσίου, το οποίο το έχω εγώ βάλει στο 100 βαθμούς Κελσίου, ένα καζάνι νερό που είναι σε 100 βαθμούς Κελσίου και ένα ασίμι που είναι σε 100 βαθμούς Κελσίου και άμμο που είναι σε 100 βαθμούς Κελσίου και τα αφήσω να κρυώσουν από μόνα τους, θα δούμε ότι ο ρυθμός με τον οποίο κρυώνει το κάθε αντικείμενο είναι τελείως διαφορετικός. Σώματα που έχουν πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα μεταβάλλουν πολύ αργά τη θερμοκρασία τους. Για παράδειγμα, είμαστε όλοι γνώστες από τα μακαρόνια που μπορούμε να φτιάξουμε σπίτι μας, ότι για να βράσει, ας πούμε, μια κατσαρόλα με νερό, να την βάλουμε πάνω στο μάτι, θα χρειαστεί περίπου 10 λεπτά. Βάζουμε στο 9 το μάτι, θα χρειαστεί αυτό τα 2 λίτρα πόσα είναι μέσα στην κατσαρόλα, περίπου 10 λεπτά. Άρα αργεί, δηλαδή το νερό για να φτάσει από τους 20-25 βαθμούς Κελσίου που είναι στην κουζίνα μέχρι τους 100, θα πάρει περίπου 10 λεπτά. Αν βάλω την ίδια ποσότητα σίδερου, πάρω ένα κομμάτι σίδερο που ζυγίζει 2 κιλά, και το ακουμπήσω πάνω στο μάτι, θα δω ότι μέσα σε μόλις 2 λεπτά, 1,5-2 λεπτά, θα φτάσει στους 100 βαθμούς Κελσίου. Και αν βάλω, δεν είναι εύκολο να βάλουμε, 1 κιλό, 2 κιλά σίμι, πανάκριβο, αλλά αν μπορούσαμε να βάλουμε 1-2 κιλά σίμι πάνω στο μάτι, θα δω ότι σε μόλις μισό λεπτό, λίγα δευτερόλεπτα, θα φτάσει ο 100 βαθμούς Κελσίου. Γιατί λοιπόν το νερό, σαν τη διαστολή με τα άλλα υγρά ή στερεά, αργεί τόσο πολύ να αυξηθεί η θερμοκρασία του και ανάποδα αργεί πάρα πολύ να μειωθεί η θερμοκρασία του? Γιατί έχει αυτό που λέμε πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Τώρα, γι' αυτό γιατί το λέμε? Γιατί επειδή το νερό είναι το κυρίαρχο στοιχείο πάνω στον πλανήτη μας, αυτό επηρεάζει κατά κόρο το κλίμα του πλανήτη. Ένας πλανήτης όπως είναι, ας πούμε, ο Άρης, όπως είναι η Αφροδίτη, όπως είναι άλλοι πλανήτες πιο στεροί που δεν έχουν νερό, έχουν ραγδαίες αλλαγές και μεταβολές θερμοκρασιακές και καιρικές, μεταξύ πρώτα απ' όλα νύχτας και ημέρας και μεταξύ διάφορων εποχών, θα λέγαμε, ανάλογα αν ο άξονας τους γέρνει ή όχι και ανάλογα με την απόσταση, αν βρίσκονται κοντά στο περίλιο ή όχι. Αυτό είναι πολύ εύκολα αντιληπτό και γίνεται στις έρημους. Αν έχετε διαβάσει από διάφορες εγκυκλοπαίδες, αν έχετε δει κάποιο ντοκιμαντέρ, έχετε ακούσει, σε περιοχές που είναι ερημικές ή είναι αρκετά υπηρωτικές, δεν έχουν κοντά τους νερό, οι θερμοκρασιακές μεταβολές μεταξύ νύχτας και ημέρας είναι τεράστιες. Ξέρουμε για πάνω στην έρημο ότι την ημέρα φτάνει στους 40 βαθμούς Κελσίου, 45 βαθμούς Κελσίου, και το βράδυ φτάνει στους 5 με 10 βαθμούς, έχει πολύ ψύχος. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στα νησιά ή στις ακρογιαλιές. Γιατί το νερό είναι μια πολύ μεγάλη και εξταθερή πηγή θερμότητας, η οποία την ημέρα αργεί να ζεσταθεί και τη νύχτα αργεί να κρυώσει, αποδίδοντας τη θέρμη της ή το ψύχος της ανάλογα κατά τη διάρκεια και του έτους και τη διάρκεια του κύκλου της ημέρας. Αυτό τώρα έχει μεγάλες επίσης διαφορές και συνέπειες στις χώρες που βρίσκονται ακόμα και στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Και έχει να κάνει και με την περιστροφή της γης. Δηλαδή, θυμάμαι πάντα από μικρός είχα πορεία γιατί η Καλιφόρνια έχει ένα κλίμα, ας πούμε, πολύ θα λέγαμε τροπικό, ζέστη, παραλίες κλπ. Ενώ στο ίδιο ύψος η Νέα Υόρκη, ακριβώς στο ίδιο γεωγραφικό πλάτο, η Νέα Υόρκη έχει πιο χειμώνα. Δηλαδή το χειμώνα, δούμε εικόνες στο Μανχάταν κλπ. Με χιόνι. Πράγμα που δεν δούμε πότε χιονισμένη την Καλιφόρνια. Γιατί πάντα ο καιρός πηγαίνει από πού? Πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά. Άρα η Καλιφόρνια, η οποία βρέχεται δυτικά της από τον Ειρηνικό, πάντα έχει αυτό το ήπιο κλίμα της θάλασσας. Ενώ η Νέα Υόρκη, η οποία δυτικά της τι έχει? Έχει τα βραχώδη όρη και την υπηρετική Αμερική. Έχει το κλίμα το υπηρετικό με τις ακραίες μεταβολές. Πολύ ζέστη και υγρασία το καλοκαίρι, πολύ κρύο το χειμώνα. Και κάτι άλλο έτσι για να κλείσουμε το θέμα του κλίματος που είναι έτσι φοβερό, είναι το θέμα του ρεύματος του κόλπου. Είναι ένα τεράστιο, έχετε ακούσει για το ρεύμα με το Gulf Stream, με ο κόλπο του Μεξικού που φεύγει από ένα τρομερό τεράστιο ρεύμα υπόγειου νερού, όταν υπόγειο νερού, υδάτινου, ωκεάνιου ρεύματος, το οποίο φεύγει από το Μεξικό και ανεβαίνει δεξιά προς τα πάνω στον Ατλαντικό και χτυπάει στις ακτές, στις βόρειες ακτές της Γαλλίας και της Αγγλίας. Και μεταφέρει θερμά ρεύματα, τεράστια θερμά ρεύματα νερού από τον τροπικό του Μεξικού προς τα πάνω, προς τις ακτές, τις δυτικές ακτές της Ευρώπης. Γι' αυτό και η Αγγλία έχει ένα πολύ ήπιο κλίμα σε σχέση με τα αντίστοιχα ύψη που είναι η Μόσχα, για παράδειγμα, η Ρωσία, που έχει ένα πολύ κρύο χειμώνα. Άρα βλέπουμε τι βλέπουμε, ότι πέρα από όλα αυτά που έχουν πει για το νερό και τις ιδιότητες του, είναι και τεράστιος συντελεστής κλίματος και σταθερότητας.
Και για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, αυτό το Gulf Stream τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ημέρα, πολύ μεγάλη ταχύτητα, και μεταφέρει ποσότητες νερού 100 φορές μεγαλύτερες από όλους τους ποταμούς του πλανήτη μαζί.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι θαυμάσια έχει φτιάξει ο Θεός και πόσο μακάρι είμαστε που μας άνοιξε τα μάτια ο Κύριος και βλέπουμε τη δόξα Του. Η δόξα του Κύριου είναι σε όλη τη γη. Όμως να συνεχίσουμε.
Εδώ να πω ότι καθώς δηλαδή προχωράει η επιστήμη, τόσο πιο πολύ, αυτό είναι πολλές φορές αυτό, καταλαβαίνεις τον πλούτο και την ομορφιά και το σχέδιο και το βάθος πραγματικά που κρύβεται από κάτω, που πραγματικά είναι απορίας άξιων. Πώς είναι δυνατόν ένας επιστήμονας να μην είναι χριστιανός, να μην είναι θεοσεβούμενος? Θα έλεγες παλιά, εντάξει, αντιλαμβάνομαι 2-3 πράγματα γύρω μου, αποδίδω πάρα πολλά, ας πούμε, σε τυχαία γεγονότα κλπ. Αλλά όταν ανακαλύπτεις τον πλούτο, γίνεται να μην αναφωνήσεις με τον ψαλμοδό ότι οι ουρανοί διηγούν τη δόξη του Κυρίου, το στερέωμα να γίνει αλήθεια, και ότι όλα αυτά να σε κάνουν να γονατίσεις προς την αγάπη και το μεγαλείο του Κυρίου.
Αμήν. Πραγματικά με πολύ συνοπτικό τρόπο και πολύ γλαφυρό και πολύ περιεκτικό, ο λόγος του Θεού περιγράφει πράγματα θαυμαστά. Εδώ διαβάσαμε ένα εδάφιο τον Εκκλησιαστή. Για τη Σταύρο του Κυρίου, τι λέει ο Μάρκος? Και οδήγησαν αυτόν εις τόπον λεγόμενο Κρανίου τόπον και εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Μέσα σε 10 λέξεις, το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να προσκολήσουμε την καρδιά μας στο λόγο του Κυρίου μας. Είναι η μοναδική αλήθεια, εκεί πέρα είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Τι λέγαν όμως οι αρχαίοι Έλληνες, Ανέστη?
Να το δούμε σε αντιδιαστολή με το λόγο του Θεού, για να θαυμάσουμε για άλλη μια φορά για την θεοπνευστία των ιερών κειμένων της Αγίας Γραφής. Γιατί σήμερα μιλάμε για τον υδρολογικό κύκλο και θα αναφέρουμε κάποια εδάφια μέσα από το βιβλίο του Ιώβ περισσότερο, στα οποία όταν εμείς τα διαβάζουμε σήμερα που έχουμε τις γνώσεις αυτές, ότι το νερό εξατμίζεται από τη θάλασσα, γίνεται σύννεφα, τα σύννεφα πέφτουν ως βροχή, χιόνι, μετά αυτό πέφτει στην επιφάνεια της γης, στα υπόγεια ύδατα και ξαναφτάνει στη θάλασσα. Όταν λοιπόν διαβάζουμε τα σχετικά εδάφια από τον Ιώβ, μας φαίνεται κάτι το απλό, εντάξει, δεν λέει κάτι ιδιαίτερο εδώ πέρα. Όμως για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, δεν ήταν καθόλου απλά τα πράγματα. Δεν είχαν οι άνθρωποι αυτή την αντίληψη του πώς κινείται το νερό στον πλανήτη μας, ότι διαγράφει όλο αυτόν τον κύκλο, τον υδρολογικό κύκλο που περιγράψαμε. Οι αρχαίοι Έλληνες, για παράδειγμα, είχαν διάφορες ιδέες, διατυπώσεις σχετικά με αυτή την κίνηση του νερού. Για παράδειγμα, ο Θαλής ο Μιλήσιος, γύρω στον 6ο-5ο αιώνα π.Χ., διατύπωνε την άποψη, η οποία ήταν και γενική άποψη της εποχής και των εποχών που ακολούθησαν, ότι όσον αφορά τα ποτάμια και τα ρεύματα, τα διάφορα και τις πηγές που αναβλύζουν μέσα από τη γη, προφανώς υπάρχει κάποια τεράστια υπόγεια πηγή νερού, δεξαμενή, η οποία με κάποιους τρόπους, μέσα από κάποιες διόδους, ξεβράζει το νερό στην επιφάνεια, και έτσι δημιουργούνται και οι πηγές και τα ποτάμια. Δηλαδή υπάρχουν μέσα στο ιστορικό της γης τεράστιες σπηλιές, τεράστιες κοιλότητες, οι οποίες είναι γεμάτες με νερό. Από εκεί λοιπόν πιστεύαν ότι πηγάζει το νερό στην επιφάνεια της γης.
Εν μέρει είχε δίκιο επομένως.
Βεβαίως, εν μέρει είχε δίκιο, αλλά δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι και αυτές οι αποθήκες νερού, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, τροφοδοτείται από την βροχή και από τις άλλες μορφές κατακρημνισμάτων. Γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ. βλέπουμε τον Αριστοτέλη στο έργο του Μετεωρολογικά να δίνει μια πρώτη διατύπωση ύπαρξης υδρολογικού κύκλου, αναφέροντας ότι οι ακτίνες του ηλίου κάνουν το νερό να εξατμίζεται, το οποίο όταν ανεβαίνει σε ψυχρότερα στρώματα ξαναπαίρνει την υγρή μορφή και πέφτει πάνω στη γη σαν βροχή. Όμως και ο ίδιος ο Αριστοτέλης δεν μπορούσε να απαρνηθεί την ιδέα ότι αυτή η μυστηριώδης υπόγεια τεράστια αποθήκη νερού είναι που τροφοδοτεί τις πηγές. Φαινόταν στην εποχή εκείνη παράλογο να πιστεύει κάποιος ότι όσο πια και να βρέξει, πώς είναι δυνατόν η βροχή αυτή να τροφοδοτεί τόσα πολλά ποτάμια που να καταλήγουν στις λίμνες, και μάλιστα δεν βρέχει και κάθε μέρα, αλλά όμως τα ποτάμια ρέουν κάθε μέρα.
Σωστά.
Δεν βρέχει όλο το χρόνο, αλλά τα ποτάμια έχουν νερό και ρέουν όλο το χρόνο. Φτάνουμε στον 1ο αιώνα π.Χ. ένας Ρωμαίος αρχιτέκτονας, ο Βιτρούβιος, διατύπωσε για πρώτη φορά την άποψη ότι ίσως το νερό των βροχών είναι που τροφοδοτεί τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, αλλά βέβαια η ιδέα του δεν έγινε αποδεκτή την εποχή εκείνη. Ακόμα και όταν φτάνουμε λίγο πριν την αναγέννηση και στην αναγέννηση, ακόμα και ο Λεωνάρδο Νταβίντσι, ο Γαλιλαίος, μιλάμε τώρα για 15ο-16ο αιώνα, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να ρέουν οι ποταμοί όλο το χρόνο, ενώ δεν βρέχει συνεχώς, δεν βρέχει όλο το χρόνο. Τελικά, κάποια στιγμή στο 16ο αιώνα, ένας Γάλλος επιστήμονας, ο Πιέρ Περό, εάν διαβάζω σωστά το όνομά του, έκανε μια μέτρηση στο Σικουάνα που αφορούσε την παροχή νερού λόγω βροχής και την παροχή νερού του ίδιου του Σικουάνα. Και είδε λοιπόν ότι το νερό το οποίο έπεφτε συνολικά όλο το χρόνο ήταν, λέει, σε ποσότητα 6 φορές περισσότερο από αυτό το οποίο έρεε στο Σικουάνα όλο το χρόνο. Αυτό απέδειξε ότι το νερό το οποίο πέφτει με τις βροχές πάνω στη γη όχι απλά αρκεί, αλλά και υπερπερισσεύει στο να τροφοδοτήσει τα ποτάμια, τις λίμνες κλπ. Κλπ. Ενώ με την απλή λογική και με τις αισθήσεις μας, η απλή βροχή που πέφτει για λίγο μπορεί να τροφοδοτήσει ένα ριάκι, ένα ποταμάκι, μετρήθηκε τελικά τότε για πρώτη φορά το 16ο αιώνα ότι είναι δυνατόν τα κατακρημνίσματα αυτά, οι βροχές, χιόνι κλπ. Να αποτελούν πραγματικά τις πηγές από τις οποίες σχηματίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, και ο οποίος τροφοδοτεί από εκεί πέρα τις πηγές, τα ποτάμια κλπ. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι το βιβλίο του Ιώβ, από ό,τι πιστεύουν οι ερευνητές, είναι το αρχαιότερο βιβλίο στην Αγία Γραφή. Λέγεται ότι ο ίδιος ο Μωυσής το προσέθεσε μαζί με την Πεντάτευχο και ήταν οι πρώτες γραφές που υπήρχαν, δηλαδή ανάγεται πριν από το 1500 π.Χ. η συγγραφή του. Επομένως μιλάμε τώρα για πολύ πιο παλιά, και από τον Θαλήτο Μιλήσιο και από τον Αριστοτέλη και από όλους τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, να διατυπώνονται κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Και επειδή δεν θέλω να πάρω όλο το χρόνο, κάποια εδάφια αποσπασματικά θα διαβάσω. Ας πούμε στο βιβλίο του Ιώβ, στο ΚΣ κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, στη σελίδα 501, λέει, συγγνώμη, αυτό το διαβάσαμε, είναι για τις αποθήκες νερού στα σύννεφα, δεσμεύει τα ύδατα στα σνεφέλα, σνεφέλιδες σχίζεται υπό κάτω αυτών, το αναφέραμε. Να πάμε λίγο στο λάμδα σίγμα κεφάλαιο, το οποίο είναι λίγες σελίδες παρακάτω, είναι στην σελίδα 508, να δούμε τα εδάφια 27 και 28, που λέει, όταν ανασύρει τα σρανίδας του ύδατος, αυτέ καταχέουσι εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποίαν τα νέφη ρένουσι, αυθόνος σταλάζουσι επί των άνθρωπων. Εδώ είναι μία απλή μεν, αλλά σαφής και ξεκάθαρη αναφορά σε τμήμα του υδρολογικού κύκλου. Mm-hmm. Μιλάμε για τις ρανίδες, δηλαδή πολύ μικρές σταγόνες του νερού, οι οποίες ανασύρονται, δηλαδή ανεβαίνουν προς τα πάνω και καταχαίουν εκ των ατμών τη βροχή, την οποία τη ρίχνουν τα νέφη και την σταλάζουν αφθόνως επί τον άνθρωπο. Δηλαδή ότι επαρκεί το νερό αυτό που πέφτει για τη βροχή για να τροφοδοτήσει την τη γη.
Ποιο εδάφιο είναι?
Είναι στα εδάφια 27 και 28, στο λάμδα σίγμα κεφάλαιο.
Αφθόνως σταλάζουν επί τον άνθρωπο. Μάλιστα.
Και λίγο πιο κάτω, στο λάμδα ήτα κεφάλαιο και στο 37 εδάφιο, λέει τι δύναται να αριθμίσει τα νέφη διασοφίας ή τι δύναται να κενώνει τα δοχεία του ουρανού. Δια να χωνευτεί το χώμα η σύμπηξη και οι βόλοι να συγκολώνται. Δηλαδή, μιλάει εδώ για την βροχή, μιλάει για τα δοχεία του ουρανού, δηλαδή μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες αδειάζουν κατά κάποιο τρόπο, με απλή γλώσσα βέβαια. Είναι ποιητικό βιβλίο Ιώβας, μην το ξεχνάμε. Πλην όμως αντλούμε κάποια επιστημονικά στοιχεία, και η οποία πέφτει πάνω στο χώμα και του δίνει αυτή, ας πούμε, την όψη, τη λασπόδη. Και άλλο ένα εδάφιο, στο ΚΑΠΑ ΙΤΑ κεφάλαιο, το 26 εδάφιο, λέει «Ότε έκαμε νόμο δια την βροχή και οδό δια την αστραπή της βροντής». Είναι στη σελίδα 502. Μας λέει ότι ο Θεός έκανε, λέει, νόμο για τη βροχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί την εποχή εκείνη και γενικότερα, ακόμα και τις μεταγενέστερες εποχές, μέσα στις πολυθεϊστικές κοινωνίες, δεν μπορούσε να υπάρξει η αντίληψη ότι για τα καιρικά φαινόμενα υπάρχουν νόμοι που τα διέπουν. Ιδιαίτερα όσον αφορά κάποια έκτακτα ή και πιο βίαια φαινόμενα, συνήθως αποδίδονταν στην οργή κάποιων θεών. Ας πούμε, έπεφταν κεραυνοί, οργίστηκε ο Δίας.
Τους οποίους σε καλούνται να εξευμενήσουν.
Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια λογική ότι συμβαίνει κάποιο φαινόμενο, γι' αυτό εκδηλώνεται κεραυνός, γι' αυτό εκδηλώνεται η βροχή, γι' αυτό αναταράζεται η θάλασσα. Δεν υπήρχε η αντίληψη ότι κάποιος νόμος διέπει όλα αυτά τα φαινόμενα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι έκτακτο και συμβαίνει διότι οφείλεται σε κάτι που είναι υπερφυσικό. Ας πούμε, θύμωσε ο Ποσειδώνας και αναταράσει τη θάλασσα. Εδώ όμως ο λόγος του Θεού μας μιλάει για νόμο. Δηλαδή ότι τα φαινόμενα αυτά τα οποία βλέπουμε, τα μετεωρολογικά, είτε τα απλά είτε τα βία, διέπονται από νόμους. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να διατυπώνεται την εποχή εκείνη που για τις υπόλοιπες πολυθεϊστικές κοινωνίες ήταν κάτι το αδιανόητο.
Σε αυτό να πω κάτι, Ανέστη, που λες ότι πολλές φορές θεωρούμε διάφορα, ας πούμε, αρχαία συγγράμματα ότι είναι αρχαιότερα. Για παράδειγμα, τα ομηρικά έπι, όπως είπες τώρα, ας πούμε, Θύμος ο Ποσειδώνας, έχουμε την αναταραχή της θάλασσας, όλη αυτή η σύμπηξη, ας πούμε, των θεών και η συντάφτιση των θεών με τους ανθρώπους. Και θεωρούμε ότι πολλοί ίσως που δεν έχουν έτσι μελετήσει, ας πούμε, και εγκυκλοπαιδικά τη γραφή, ότι αυτά είναι πολύ πιο αρχαία.
700 π.Χ.
Από τα συγγράμματα της βίβλου. Και πάμε τελικά, ξέρουμε ότι τα ομηρικά έπι είναι το 8ο αιώνα π.Χ. Ο 8ο π.Χ. είμαστε στην εποχή που είναι ο Ηλίας ο προφήτης, ο Ιωνάς. Είμαστε στην Νινεβή, είμαστε εκεί που στη μέση των βασιλέων. Mm-hmm. Ο Ιώβ και η Πεντάτευχος προηγούνται πάνω από 600-700 χρόνια πριν, και το βιβλίο των Ψαλμών, που περιέχει πάρα πολλά επίσης, προηγείται 200 χρόνια πριν. Ο Δαβίδ έζησε το 1000.
Ακριβώς.
Και τα μερικά επί είναι το 750 περίπου.
Και ο εκκλησιαστής που αναφέραμε πριν, ο Σολομώντας, είναι περίπου στο
940-950.
Εκεί είναι λοιπόν το 11ο π.Χ. που διαβάσαμε πριν, και με αυτό να κλείσω, στο Α κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Πάντες οι ποταμοί υπάγουσι στην θάλασσα και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις των τόπων όθεν ρέουσι οι ποταμοί, εκεί πάλι επιστρέφουσι δια να υπάγωσι. Και αυτό είναι αδιανόητο. Πώς επιστρέφει ο ποταμός πίσω? Δεν πάει ο ποταμός ποτέ προς τα πίσω, αλλά τι γίνεται? Το νερό πάει ξανά στην αρχή του ποταμού, στην
εξατμίζεται, συμπυκνώνεται.
Ακριβώς με τον κύκλο που περιγράψαμε. Και αυτό που λέει ότι η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει είναι μια απλή παρατήρηση, αλλά πίσω της κρύβει κάτι το οποίο οι επιστήμονες το συνειδητοποίησαν και διατύπωσαν πολλούς αιώνες αργότερα. Ότι υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχει μια δυναμική ισορροπία του νερού. Νερό που έρχεται και νερό που φεύγει. Γι' αυτό και διατηρείται η θάλασσα και ποτέ δεν γεμίζει. Είναι ουσιαστικά στην πραγματικότητα μια πρώιμη διατύπωση της διατήρησης της ύλης και της μάζας.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γεμάτοι από χαρά, γεμάτοι από ευγνωμοσύνη, γεμάτοι από δέος για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 6 Ιουλίου του 2017. Δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο γιατί έχουμε κάποια βλάβη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όμως μπορεί να προσεύχεστε για μας εδώ ή να μας στείλετε ένα μήνυμα με το διαδίκτυο. Ο αγαπητός Γεράσιμος θα μας βάλει ένα νήμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.